እዚ ብ1ሰርተ ሸዓተን 23 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 4 ታሕሳስ 224 ወይ ከዓ 25 ሕዳር 217 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዛትልና ዘለካ ዊንታ ኺዳንያ ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብጻባት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ታየ ደንደኣ ትፍትሑ ቤት ፍርዲ ተኣዘዘ እኳ ተመሊሶም ተኣሲሮም ዝብል ከምኡውን ካብ መቐለ ከዓ ብዘይ ከንቲባ ታሪፋ ላተ ከተማ ዝብል ፀብጻብ ካብ ኤውሮጳ ከዓ ስጳኛ ንኣማእት ኣሸሓት ስደተኛታት ወረቐት ንምሃብ መዲባ ዝብልን ባይደን ንወዶም ዝሃብዎ ምሕረት ከዓ ኣከራኻረ ኮይኑ ዝብሉ ገለ ካብቶም ዘለውና ፀብጻባት እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘጠምተ ክኸውን ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ናብ ዊንታ መርሓኩም እዩ።
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ምስ ምንቅስቃስ ናፅነት ኦሮሞ ዝተበፅሐ ስምምዕ ስዒቡ ኣባላት ምንቅስቃስ ናብ መንግስቲ ይምለሱሎ ክብል ገሊፁ። መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ብሰንበት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ክልል ሽመልስ ኣብዲዛን ኣዛዚ ማእከላይ ዞባ ምንቅስቃስ ናፅነት ኦሮሞ ዝነበረ ሰኝ ነጋሳ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ብዝሒ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ንዝተገብረ ፃውዒት ሰላም ብምቕባል ይምለሱ ምህላዎም ገሊፁ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ትክልል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዘርግሖ መግለፂ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብን ደቡብ ምዕራብ ሸዋን ዝንቀሳቀሱ ኣባላት ነቲ ፃውዒት ሰላም ተቐቢሎም ኣብ ዝተዳለወሎም መቐበሊ ቦታ ይኣትዉ ምህላዎም ገሊጹ ኣሎ። ነበርቲ ተኸባቢ እውን ቶም ተዋጋእቲ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ኣዳልዮም ምንባሮም ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ምላሽ ንምርካብ ዝተኻየደ ፈተነ ኣይተዓወተን። እንተኾነ ነቲ ሰንበት ዝተበፅሐ ስምምዕ ስዒቡ ኣማኻሪ ኣዛዚ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣቶ ጅፈኛ ጉደታ እቲ ስምምዕ ካብ ኣብ መሪሕነት ምስ ዝነበረ ኣካል ዝተበፅሐ እዩ ክብሉ ምላሽ ምሃቦም ዝከር። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ሎሚ ኣጋምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስምምዕ ሕዝቢ ንምድንጋር ዝተኻየደ እዩ ክብል እውን ነቒፍዎ ኣሎ። ኣብ ኣንጎላ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ስራሕ ክገብር ዝፀንሐ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሎም ረቡዕ ኣብ ናይ መጨረሽታ መደቡ ናብ ወደባይት ከተማ ሎቢቶ ብምብፃሕ ንዝካየድ ዘሎ ስራሓትን ካልእ መፍርሒ ሕርሻን ተዓዚቡ። ኣሜሪካ ንልምዓት ዝወደብን መስመር ባቡርን ናይ 550 ሚልዮን ዶላር ብልቓሕ ዝወሃብ ወፍሪ ገይራ ኣላ። ኣብ መስመር ባቡር ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዘርጋሕ ኮይኑ ካብኡ ኣገዳሲ ንዝበሃል ማዕድናት ናብ ሃገራት ምዕራብ ንምብፃሕ እዚ መስመር ኣፍ ደገ ክኸፍት ትፅቢት ይግበር። ኣካል ዚ ኮሪዶር ዝኾነ መራሕቲ ሃገራት ኣንጋዲት ሃገር ኣንጎላ ፕሬዚደንት ዥዋ ሎሬንሶ፣ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፊሊክስ ትሽከዲ፣ ፕሬዚደንት ዛምቢያ ሃኪዲ ሃቺሌማ፣ ምክትል ፕሬዚደንት ታንዛኒያ ፊሊፕ ኤስዶር ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ተራኺቦም ነይሮም። ኣብ ናይ ኣንጎላ ዑደቱ እንኮላይ ንቤተ መዘክር ንግዲ ግልያነት ዝበፅሐ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብዚ ናይ ሎሚ ረብዕን ትማል ሰልሱን ዑደቱ ደጊሙ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ክህልዋ ንዝደልዮ ፅምዶ ኣጉልሕዩ ተዛሪቡሎ። ብልፅግና ኣፍሪካ ዕብየት ዓለም እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድሕሪ ምእንጋድ ዋዕላ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ጥራይ ምምሕዳሩ ክሳብ ናይ 40 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝገበረ ሓቢሩሎ። ተቃዋሚ ሰልፈኛታት ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ዩን ሱክ የውል ሃንደበታዊ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ድሕሪ ምሕላፉ ካብ መዝነት ክለቅቕ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለው። እቲ ፕሬዚደንት ሶልስ ምሸት ካብ ጎረቤት ሃገር ሰሜን ኮርያ ሓደጋ ኩለንተራዊ ወራር የንፀላሉ ስለ ዘሎ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ኢሉ ብዝፀውዖ ነቲ ኣዋጅ ከም ዘሕለፎ ገሊፁ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገርን ተቃዋምቲ ወገናትን ሓደገኛ ተርእዮ ኢሉ ዝገለፆ ብድሆታት ይገጥሞ ኣሎ። ድሕሪ ኣዋጅ ፕሬዚደንት ዩን ሙሉእ ዕጥቃይ ኩናት ዝዓጠቑ ወተሃደራት ሃገር ብሄሊኮፕተራት ተሰኒዮም ሰላማዊ ሰልፊ ንዝገብሩ ዜጋታት ክብትኑ ተጓዮም እዮም። እንተኾነ ባይቶ እቲ ሃገር ነቲ ወታደራዊ ኣዋጅ ድሕሪ 6 ሰዓታት ውድቅ ገይርዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዩን ካብ መዝነቱ ንምዕላይ ልዕሊ 2 ሲሶ ድምፂ ኣባላት ፓርላማ ብውሕዱ 6 ካብቶም 9 ደያኑ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ የድልዮ። انت خونت امرات كل تسلفتات نت بريزيدنت كام مزنتو كورد زحت تازل واخوينن عرب دما دمتوم كهبويام كرمي وقل لعلواي بريزيدنت او ام مخارن ميسر مكل خال تحاقرن كام مزنتو خلقق حتو قريب الله وانات حفي كيدان اتلانتيك نيتو مارك روت اتكيدان دقف تحاقراتن انفت كينات كساب زلوات دقفن ني يوكرين كار اعات اويعو اتوانا تحفي ني منسترات قدات وطعي عبال حقرات تخيدان لوم روبو عبراسلة سابز اسمو عمدارة نيوكرين نمحقاس تخيدان حدش نايمة وحادي ازي عقويمو كساب زززازم زلو عمد سرع سرحو كجمر مخانون قلي تلو اتوانا تحفي نيوكرين زغرب زلو والتحدر او حقز ازيو نوسي بمبال عبال حقرات عبر كتون كعبياون تاويعو نسلاسان سلستن حقرات زحا اوفا كيدان نيتو كدملومي دونالد ترامب عمتاو عبر كتو حقرات ناب كلتامي تاويت اتو دفئت زغبر خوينو مس ممتع حدش ممهدار ترامب اب كينات يوكرين كهلو بزعبا زغل مرقزي شاقلو تتخيدان عبيلو نستر قدايات وطاي امريكا انتوني بلينكن ابزو على الساتف مهلاون تفليتو لو وانا كايد سرح تكال مدحن تعنا يونايتد هيلث كير تغتيلو وانا كايد سرح يونايتد هيلث كير حدا خابتوم زعبي مدحن تعنا خوينو برايان تومانس لوم ربع بحادة مزنتو زاقت زي تفلت أسب اب نيوركيو تغتيلو اتود حمس عمت وانا كايد سرح اب تأخيبا نزمت هيلتون هوتيلو تغتيلو كم تبت اب اسوشيتد برس كان تباقة تما نيويورك إريك آدامس نت تغتيلو استسور السب كال استحالة لخد أنقخ هلو خمز خيل عمل كيتو لو بوليس جنز زاقيت زرزر حابريتا نايت تغتالي عيد غسن يونايتد هيلز كير نت بمنقس تزدقف ميديكير زتابه لندخاتات سحقز مدب مدهن إيو نلو مستزالو زينا زيوم يوم نيرو مسترفة مدباتنا نحرقكم
واشنطن دي سي خبز ركب دمص امريكا على تاوزينا انا حنكتاتل صنحنا نمسكنا كوينتا دحر زينا نابزلو صبصابات نحلفينا فلما كاب ايتوبيا زمصون عينا نري ناسات حد عامت اب ماسرت زصنحو مختل منستر سلام ايتوبيا زنبرو اتو تاي داندا كما اسرت بوحاس كو وصو سما يغباي تقلال بيت فرج انت عززكو دغيمم غن نام اسرت خمز توسدو بعلت بيتم نجمص امريكا كافيلام دمص امريكا خابسب مز ايتوبيا ابز غداي مبرهن مركب زغبرو صعاري ايتعاوتن قبر مكال قبر مدهن يغتصل
تغلالي فيدرال بيت فردي إثيوبيا سماعي قباي مختل منيسر سلام زنبرو آتو تاية دنداء بعسرة شح بر وحس لخف التحود حرز حلف وسانة اتبعال سلطان كابتي معسر توقع انت تفتح نعلتو قن داقيمو بحيل تاتتا كمستو سدى بعالت بيتو ندمز أمريكا حبيرا ندمز أمريكا بزعبة تفتصامة مبره زهابت ويزرو سنتايو علمايو كمزي تبل
خرموي درسو يبيت سبابالات نبرو
قدموم زبصحو أبالات سدرانيروم نحنا دما لوم معنتي عصر تسعاتن فرغان أبيت ما عصرتي قلينتو بصحنا كساب تفتحو زوز إنا تسبنا نيرنا كابو قن بخلت باترول مخاين استزعانو ناي بوليس كدان استخدنو حيل تاتزتتا أبو تتأوي لوم يزبايو نيروم كابو كابتقي بيوزيو قنا مس سدرا خيترا خبا إنا دافوو حزمو تسويروم يازبالت سدرا أتو تايي دنداء نتوم أبالات ستتا نابيت وسدوال لخوم إلوم كم زحاتتو زغلتت ويزارو سنتايو ملسي زهبن ناقن أيرخبناني لا أتوم مختل منيستر سلام نبر عمي عصر تخلت تحساس دحر مئساروم بزيناي وحسن طبقان مسل أم أسرتي مزنحوم يذكر أتو تايي داقيموم بوحس وزيوم قدايوم ككتاتلو كحاتو مزنحوم زذكر كوينو دحرنا ويحكر كريو سماعي يقباي ناي تغلالي بيت فردي بوحس كوزو تأزاز هيبو نقول دايوم عمل كتنا كبيت صحفة بوليس عدي سابا مبره نمركاب زقبرنا يزعري زاقيت اي تعوتن مختل منيسر سلام تايي دنداء نقدامي منيسر ابي احمد زنكف صحف اما حبراو من رخبي دحر مصحفهم يوم تاسيروم بوليس تهاجر بوغنو نتايي دنداء مسن ايتيوبيا كحمسو زسرحو قجلتا تحبابي روم زتقاملو محبراو ميديا نهوكت او علمو كبل يخصوم أتو تايي كابز قربو اللوم زنبرو كستات حادة زي حقاوي برات حيزوم ترخيبوم زبليو ندمز أمريكا قبر مكايل قبر مدهن أدي سابا
كابد سابا نما على نحلف جزيهم من محدار كل التقرأين أبك أربع أوانا كرخار قبعيز قبر وغن حوحاتن كنتيبه ختما مقاله شيموم بتخال وجن تقامو مسقط امم بيت صحفه كنتيبه ختما تعشي وزبل تصحيفو بزيام محداري يركب ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ወገን ሕወሓት ነቲ ንሱ ዝሸሞ ዶክተር ረዳኢ በርሀ በቲ ድሕሩ ብወገን ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተረቑሐ ኣቶ ብርሃነ ገብረ የሱስ ድሕሪ ምትክኡ ዕልዋ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ሎሚ ኣመራርሓ 7 ክፍላተ ከተማ መቐለ ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም። ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ።
ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዘሎ ፈላላይ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንምቁፅፃር ክልቲኦም ክፋላት ሕወሓት ናይ በዕሎም ክልተ ከንቲባ ዋላ እንተሸሙ ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ግና እታ ከተማ ብዘየመሓዳሪ ከም እትርከብ ተገሊጾሎም። ዶክተር ረዳኢ በርሀ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ሕፂ ኮይኖም ድሕሪ ምቕራቦም ብቤት ምኽርታ ከተማ ኣብ ዝሓለፉ ወርሒ ጥቅምቲ ተሸይሞም እዮም። ብቅድሚ ትማልሶኒ ድማ ብፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከንቲባ ከተማ መቐለ ተገይሮም ዝተሸሙ ኣይተ ብርሃነ ገብረ የስዮም። ኣይተ ብርሃነ ብቅድሚ ትማልሶኒ ናብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማ እንተኣቱ ብኣመራርሓን መናእሰይን ኣቀባብላ ተገይሩሎም እዩ። ብተወሳኺ ድማ መስ ኣመራርሓ ክፍለ ከተማታት ድሕሪ ምዝራቦም ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ምምሕዳር ዝነበሮም ሓፂር ፃንሒ ዛዚሞም ወፂኦም እዮም። ኣይተ ብርሃነ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክትል ከንቲባ ኮይኖም እዮም ነቶም ኣመራርሓ ክፍለ ከተማታት ዘዘራርቡ። ቤት ፅሕፈት ከንቲባ እታ ከተማ ግና ካብ ብቅድሚ ትማል ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ረቡዕ በሩ ተዓፅዩ ተዓሺጉ ዝብል ፅሑፍ ተለጢፍዎ ብፖላይስ እናተሓለው ይርከብ። ካልኦት ኣብያተ ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማ ግና ክፉት ኮይኖም ኣገልግሎት እናሃቡ እዮም። ኮይኑ ግና ክልቲኦም ከንቲባ ተባሂሎም ዝተሸሙ ሰባት ናብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ከምዚኣተው ካብ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዝረከብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ካብ 7 ክፍላተ ከተማ ከተማ መቐለ ዝተውፃፅኡ ኣመራርሓ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ድማ ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተበደቡ ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ኣለው። ኣይተ ሓለፎም ገብሪ ሂወት ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓድነት እዮም።
ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ከንቲባ ተመዲቡ ኣሎ። ንሕና ቅቡል ኢና ንገብሮ። ህዝቢ መቐለ እውን ኣብ ዝበዝሕ ሓቲትኩም እንተኮይንኩም ሕጉስ ኢለ ኣምን። በተለየፍቱ ምሁርን መንእሰይ ንኩሉ ዓቅሚ ዘሳተፈ መቐለ ዘሎ ዓቅሚ ኣሳቲፉ ክሰርሕ ትፅቢት ንገብር ኢና ክንሕግዝ እውን ኢና። ነዚ ከንቲባ እዚ ስሩሕ ከይሰርሕ ዘተዓናቕፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል ግን ማለት ምቋም ይኽእል እዩ። ብሕግን ስርዓትን ተኸትሉ ምቋም ይኽእል እዩ። እሱ እውን ሓደ እቲ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ዝግበር ዘሎ። ካብ ወፃኢ ግን ብሓይልን ተፅዕኖን ካብ ፀረ ዲሞክራሲ ባህርያት ተወጊሱ ዘዕንቅፍን ዝብል ግን ኩላህና ክንቃለሶ ኢና።
ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ከተማ መቐለ ብዘየመሓዳር ትርከብ ክብሉ ኣይተሓለፎም ዝተዛረቡ ኮይኖም ኣገልግሎታት ከይተዓናቐፉ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ ከንቲባ ብቕልጡፍ ስራሕ ንክጅምሩ ሓቲቶም እዮም። እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ህዝቢ ብዘየመራርሓ ክንገላታዕ እዩ ናብ ቅልውላው ድማ ዘእቱ ኣካይዳ ኢሎም። ጉባኤ ዘካየደ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ትማል ሰሉስ ምሸተ ብዘውፅኦ መግለፂ ልዕልነት ህዝቢ ዝረጋገፅ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ብዝመረፆም ተወከልቱ እዩ ኢሉ ብኣብያተ ምክሪ ዝተሸሙ ኣመራርሓ ድማ ስርሖም ንከይሰርሑ ይተዓናቐፈለው ክብል ኣፍሊጦሎም። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ምስለኔ ኢሉ ዝፀውዖም ንኣይቶ ብርሃነ 23 ሕዳር 2017 ዓ.ም ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝተሸሙ ኣመራርሓ ብናዕብን ዕግርግርን ካብ ቤት ፅሕፈቶም ክወፅ ብምግባር ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ንክቆፃፀሩ ፈቲኖም ክብል ከሲሶሎም። እዚ ውልቀ ምልካዊ ኣካይዳ ሕወሓት ይቃወሙ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተኣገዱ ከንቲባታ ከተማ ንክቕፅሉ ከም ዝወሰነ ይዝከር እዩ። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ረዳኢ ዘይሕጋዊ ስልጣን ብምሓዝ ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተዓናቕፉ እዮም፣ ስራሕቲ ከንቲባ ድማ ንከይፍፅሙ ኣጊደ ኣለኹ ምባሎም ይዝከር። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ክልቲኦም ዝተሸሙ ኣመራርሓ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳርን ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ስልኪ ብምድዋልን ብኣካል ብምቕራብን ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩብራት ሰማዕትና። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ መጀመርታ ዝሰሙን ንወዶም ሃንተር ባይደን ምሕረት ምሃቦም ንኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንዓመታት ከከፋፍል ወይ ከዓ ክከፋፍል ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ኣብቂዕሎም። ኣብ ኮንግረስ ወኪል ቪኦኤ ካትሪን ጊብሰን ከም ዝፀብፀበቶ ኣብ መወዳእታ ምምሕዳራት ፕረዚደንት ዝግበር መስርሒ ቅሬታ ምግባር ወይ ከዓ ምሕረት ወትሩ ኣከራኻሪ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ምምሕዳሮም ሰሙናት ጥራሕ ኣብ ዝተረፈሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንወዶም ሃንተር ይቕረታ ገይሮምሉ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ብቅድሚ ትማል ሶኒ ሃንተር ብብረትን ግብሪ ብምትላልን ገበናት ነፃ ንምግባር ዝተዋሃበ ውሳነ ተኸላኺሉ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካርን ዣን ፒየር ከም ዝበለት
ምስ እዚ ክቃለስ ጸኒሑ ብስርዓት ሕጊ ይኣምን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ፖለቲካ ነቲ መስርሕ ብምፅላው ፍትሒ ክዛባዕ ከም ዝገበረ እውን ይኣምን እዩ።
ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት ባይደን ኣብ ኣሜሪካ ዋላ ሓደ ልዕሊ ሕጊ የለን ክብሉ ንወዶም ይቕሬታ ከምዘይገብርሉ መፅባዓ ኣትዮም ነይሮም።
ዳኛታት ንዝሃብዎ ውሳነ ከም ዘኽብር ተዛሪበ ከምኡ ክገብር እየ፣ ይቕሬታ ኣይገብረሉን እየ።
ኣብ ሰነት ላዕለዋይ መራሒ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ቻክ ሹመር ትማል ሶሉስ ብዛዕባ መሃብ ይቕሬታ ንዝቐረቦም ሓያሉ ሕቶታት ኣይመለሱን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝህበኩም ነገር የለን ብምባል ሪፓብሊካውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ ሃንተር ባይደን ኣብ ወፃኢ ሃገር ምስ ዝነበሮ ንግዳዊ ርክብ ዘእምን መርትዖታት ከየቕረቡ ጆ ባይደን ተጠቒሞም እዮም ብዝብል ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ተኸራኺሮም እዮም። ናይ ሃንተር ባይደን ጠበቓ ማርክ ጀራጎስ እቲ መሃቢ ቕሬታ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ይብል።
ቀጢሉ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ሰብ እዚ ፖለቲካ ዘበገሶ ክሲ ኣይኮነን ኢሉ ዝከራኸር እንተሃልዩ ኣይፈልጥን እየ።
ባይደን ንኣባል ስድሮኦም ይቕረታ ክህቡ ናይ መጀመርታ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣይኮኑን። ተንታኒ ሕጊ ዝኾነት ክሌር ፊንክልስተይን ግን እቲ ውሳነ ፀገም ዘለዎ እዩ ትብል። ፍትሒ ብናይ ባዕሉ መገዲ ኣብ ክንዲ ክኸይድ እዚ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ዝኾነ ምሕረት መሃብ እንደልዮ ኣብነት ዘይምዃኑ ዝሕዝን እዩ ትብል። ትራምፕ ኣብ ናይ መጀመርታ ስልጣን እዋኖም ናይ ፈፃሚ ስልጣኖም ተጠቂሞም ን237 ሰባት ምሕረት ሂቦም ነይሮም። መብዛሕትኦም ድማ ብምትላል ወይ ብህዝባዊ ብልሽውና ዝተፈረዶም እዮም ነይሮም። ዝበዝሕ ድማ እቲ ልሙድ ምሕረት ናይ መሃብ መስርሕ ብዘለለ እዩ ተፈፂሙ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቨንያ ተንታኒት ሕጊ ክሌር ፊንክልስተይን ከምዚ ትብል።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንባዕሉ ይቕረ ናይ ምባል መስል ከም ዘለዎ ከም ዝተዛረበ ኣይንረስዕ። እዚ ድማ እቲ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ይቕሬታ እዩ።
ትራምፕ 6 ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንውፅኢት ምርጫ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንምግልባጥ ኣብ ዝተገበረ ፈተነ ንናይ ኣሜሪካ ካፒቶል ብምጥቃዕ ንዝተፈረዶም ምሕረት ከም ዝገብሩሎም ተመፃቢዖም እዮም ይብል ጸብጻብ ካትሪን ጂፕሰን።
ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ገፅና ክንሓልፍ ደባይቲ ዋጋእቲ ሶርያ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ደማስቆ ዝረከብዎ ዓወት ቱርኪየ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ንዘለዋ ቀንዲ እስትራቴጂካዊ ሸቶታት ኣብ ምውሓሱ ኣጋጣሚ ሂብዋ ኣሎ። ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ዝለኣኸ ፀብጻብ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለስ እየ። እቲ ኣብ ሶርያ ብሓይልታት ደባይ ተዋጋእቲ ኣልሓያት ታሕሪር ኣልሻምን ሃገራዊ ሰራዊት ሶርያን ዝተወልዐ መጥቃዕቲ ነቶም ምስ ናይ ሶርያ መዘንኦም ኣልኣሳድ ልዝብ ክገብሩ ዝደልዩ ፕረዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጣይብ ኤርዶዋን ማዕፆ ክኸፍተሎም ይኽእል እዩ። ዛጊድ ኣሳድ ነቲ ናይ ኤርዶዋን ሓሳብ ክነፅግዎ እዮም ፀኒሖም። እንተኾነ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ቱርኪየ ኣብ ልዕሊ ዞም ኣንጻር መንግስቲ ሶርያ ዝዋግኡ ዘለዉ ክልተ ጉጅለታት ሶርያ ዘለዋ ፅልዋ ነቶም መራሒ ቱርኪየ መንገዲ ክኸፍተሎም ይኽእል እዩ። ሙራት ኣስላን ደጋፊ መንግስቲ ቱርኪየ ካብ ዝኾነ ትካል ምርምር ፖለቲካ ኢኮኖምን ማሕበራውን እዩ።
ቱ ፋይንድ ኣ ሶሉሽን ቱርኪየ ካን ኢዚሊ ስቶፕ
ፍታሕ ንምልዳይ ቱርኪየ ንክልቲኦም ጉጅለታት ደባይ ተዋጋእቲ ሓያት ኣልታሕሪር ኣልሻምን ሃገራዊ ሰራዊት ሶርያን ብቐሊሉ ጠጠው ክተብሎም ትኽእል እያ። ቱርኪየ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ሓይሊ እዩ ዘለዋ። ኣሳድ ከዓ ነዚ ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ፖለቲካዊ ሓሳብ ቱርኪየ ነቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት ዘይምግዳድን ምስ መንግስቲ ኣሳድ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ፅምዶ ምግባርን እዩ።
ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኤርዶዋን ነቶም ህላውኦም ንህዝቢ ቱርኪ ከቢድዎ ዘለዉ 4,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ሶርያ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ምስ ኣሳድ ፅምዶ ክገብሩ ይደልዩ እዮም። ኣይደን ሰልሰን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ቱርኪ ዝነበሩን ሕጂ ንትካል ዜና ሚድያስኮፕ ከም ተንታኒ ኩነታት እቲ ዘባ ኮይኖም ዘገልግሉን እዮም።
ብመሰረት እቲ ኣብዚ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ እወ ሕቶ ስደተኛታት ሶርያ ወይ እውን ኣፍጋናውያን ካልኦት ሓዊሱ ሕቶ ኩሎም ስደተኛታት ጉዳይ ህዝቢ ቱርኪየ እዩ። ሶርያውያን ስደተኛታት ብፍቓዶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ምርኣይ ንዝኾነ መንግስቲ ፅቡቕ ዓወት ምኾነ ነይሩ።
ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ካልእ ቀንዲ ንኣንካራ ዘርብሕ ጉዳይ እውን ንኽፍጠር ይሕግዝ ኣለዉ እዮም። እዚ ከዓ ኣንጻርቶም ብኣሜሪካ ዝሕገዙ ሓይልታት ዋይፒጂ መሬት ንኽትከስብ ዝገብራ እዩ። ኣንካራ ዋይፒጂ ምስቲ ኣንጻር መንግስቲ ቱርክዮ ዝዋጋእ ሓይሊ ኩርዳውያን ምትእስሰር ኣለዉ ክትብል ትኸስስ። ይኹን እምበር ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዞም ዓወታት እንተተዓፂፎም ቱርክየ ስቕ ኢላ ኣይክትርእን እያ። ሙራት ኣስላን ካብ ትካል ምርምር ፖለቲካን ኢኮኖምን ማሕበራውን ቱርክየ እዩ።
ሓንሳብ እቲ ምዕባለታት ካብ ቁፅር ወፃኢ ምስ ኮነ ከም ፒኬኬ፣ ፒዋይዲ፣ ዋይፒጂ ዝበለ ዝኾነ ይኹን ኣስማቶም ናብ ካልኦት ከባቢታት ተጋፊሑ ተዋሳኣይ ብምዃን ንኹሉ በዳሃይ ይኸውን እሞ ሽዑ ብርግፅ ቱርክየ ጣልቃ ክትኣቲ እያ።
ዓወት ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ኣንካራ ኣብ ሶርያ ንዘለዋ ዕላማ ከሰጉመላ ዝኽእል እንተኾነ እኳ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ምስ ፀንፈኛ እስላማዊ ጉጅለታት ዘለዎም ምትእስሳር ግን ክጎድኣ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑም። ሕሴን ባጂክ ኣብ ኣንካራ ዩኒቨርሲቲ ቴክኒክ ማእኸላይ ምብራቅ ፕሮፌሰር ዓለም ለኸ ርክብ እዩ።
ውድቀት መንግስቲ ባሻር ድሌት መንግስቲ ቱርኪ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ሕንፍሽፍሽ ስለ ዝፈጥር መን እዩ ከምሓድር፣ እንታይ ዓይነት ቅርፂ እዩ ክህሉ፣ ኣኽረርቲ ብምዃኖም መንግስቲ ኩርዳውያን ኣይከውንን። ካሊእ ዳዕሽ መሰል ግዝኣት እውን ንቱርክየ ዝረብሕ ኣይኮነን። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ቱርክየ ኣሽሓት ዳዓሽ እዮም ዘለዉ።
ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ዓወት ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ኣንካራ ንዘለዋ ፀጥታውን ዲፕሎማስያውን ሸቶታት ንምውሓስ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ከዓ እዞም ዓወታት ኣብ ዶብ ቱርክየ ሓደጋ ዘይምርግጋእ እውን ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ከም ፀብጻብ ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል። ንኤውሮጳ ገፅና ክንከይድ፣ ኣብዚ ዓመት ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝመበገሲኦም ኣዝዩ ልዑል መጠን ዘለዎም ቁፅሪ ስደተኛታት ናብ ደሴታት ካናክሪ ስጳኛ ከም ዝኣተዉ እዋናዊ ኣህዛት መንግስቲ ይገልፁ። መንግስቲ ቁጠባ ንምምሕያሽ ካብ ዘለዎ ተበግሶ መንእስያት ሰራሕተኛታት ከም ዘድልይዎ ብምግላፅ ስጳኛ ነቶም ቀዲሞም ኣብቲ ሃገር ዝኣተዉ ኣማእት ኣሸሓት ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ቪዛ ክትቦም መደብ ከም ዘለዋ ተሓቢሩሎ። ፀብጻብ ሄንሪ ሬንጅወል ሳራፍ ሳይ ሒዛቶላ።
ከም ሓበሬታ መዝገብ ኣሃዝ መንግስቲ ካብ ሓደ ጥሪ ስጋ ብ30 ሕዳር 2024 ኣብ ዝነበረ እዋን ናይዚ ዓመት መበገሲኦም ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዝኾኑ ናብ 41425 ስደተኛታት ብጀልባ ናብ ደሴታት ካናሪ ስፔን ምእታዎም የመልክት። መብዛሕትኦም ካብ ማሊ፣ ሴኔጋልን ሞሮኮን እዮም። ኣባፅሒ ስደተኛታት ስጋብ ናብቲ ቐንዲ መሬት ስፔን ዝግዕዙ ኣብ ዝተዳለወሎም መዕቆብ ይጸንሑ። 36 ዓመት ዝዕድምኡ ካብ ሞሪታንያ ዝመፀ ቦካርጊ ሓደ ካብኦም እዩ።
ናብቲ ቀንዲ ናይ ስፔን መሬት ንኽኣት ንኩሉ ናይ መጓዓዝያ ትኬት ክህቡ እዮም። ይኹን እምበር ቀልላይ ይኸውንን እዩ፣ ኩሉ ተርኡ ክፅበ እዩ። ምስቲ ኣብ ባሕሪ ዝገጥም ፀገማት ርኢኻ ግን ትዕግስቲ ጥራሕ ዝሓትት ይመስለኒ።
ስፔን ነቲ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ኣውሮጳ ኣንጻር ስደት ዝስጉም ፖለቲካዊ ልምዲ ትቃወመላ። ማድሪድ በብዓመቱ ን300,000 ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ዝነብሩሉን ዝሰርሑሉን ሕጋዊ ፍቓድ ንዝቕፅሉ ተኸታተልቲ 3 ዓመታት ክትህብ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስትር ስደተኛታት እቲ ሃገር ኤልማሳይዝ ከም ዝበልኦ ስፔን ንመሸፈኒ ወፃእታት ጡረተኛታትን ክንክን ጥዕና ብዕድመ ዝደፍኡት ዜጋታታን ዝውዕል ክፍሊት ግብሪ መንእሰያት ሰራሕተኛታት የድልያ ኣሎ ይብላ።
ስፔን ናይ ግድን ሓዲኡ ክትመርፅ ነይርዋ ማዕፅኣ ከፊታ ብምቕባል እቲ ምዕብል ወይ እውን ማዕፅኣ ዓፅያ ድኻ ኮይና ምንበር ንሕና ነቲ ቀዳማይ መሪፅና ኣለና። ነዚ እውን ኢና 2.9 ሚልዮን ወርሓዊ ግብርና ክኸፈሉ ዝነብሩ ወፃእተኛታት ዘለውና።
እዚ ቪዛ ነቶም ቀዲሞም ኣብቲ ሃገር ዝፀንሑ ስደተኛታት ጥራሕ ዝምልከት እዩ። ጎንን ጎኒ ድማ ማድሪድ ሓደ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ መበገሲኦም ንምቁፅፃርን ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ንምዕባይን ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝበፅሐቶ ስምምዕ መሰረት ቁፅሪ ዝመፁ ሓደስቲ ስደተኛታት ይቕንስ ምህላው ትገልጽ። ብምዃኑ ፎረንቴክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ዶብ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብቲ ዞባ ስርሑ ክጅምር ፀዊዓ። ይኹን እምበር ኣብ ደሴታት ካናሪ ዘሎ ወጥሪ ግን ይውስኻሎ። ተቐማጦ ስፔን ኣንጻር ልዑል መጠን ስደተኛታት ተቃውሞታቶም ይገልጹ ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን ዝሰርሑልና ስደተኛታት ኣየድልዩናን። እቲ ዘድልየና ንካናርያውያንን ብሓፈሻ ስፔናውያንን ስራሕ መሃብ እዩ። ንመሬትና ህዝብናን ደቅናን ክንሕብሕብ ይግባእ። ከምኡ እውን ካናርያውያንን ስፔናውያንን ዘርኦም ንኽተኽሉ ክነተባብዖም ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ስፔንን ደሴታት ካናሪን እንታይ ዝተርፍ ክህልዎም ይኽእል? መንነትና ክንስእን ኢና።
እንተኾነ ግን እቲ ንስደት ዝምልከት ክትዕ ብዝሕዝን ፍጻመ ዝተዓጀበ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ካብ ግማግም ኣትላንቲክ ኣፍሪካ ናብ ደሴታት ካናሪ ዝግበር ጉዕዞ ሓደ ካብቶም ናብ ኣውሮጳ ዝወስዱ ሓደገኛታት መገዲ እዩ። ስደተኛታት ነቲ ባሕሪ ንምስጋር ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ወርሓዊ ስጋብ 1,000 ሰባት ሂወቶም ከም ዝስእኑ ግምት ሓበሬታ ትካላት ሓገዝ የመልክት። ከም ጸብጻብ ሄነሪ ሪጅዌል
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ባይቶ ኣውስትራልያ ንትሕቲ 16 ዓመት መንእሰያት ቆልዑ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንምክልኻል ዝኽእል ሕጊ ንምፅዳቅ ንድፊ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ነዚ ኣዘራራቢ ርእስቲ ዝኾነ ጉዳይ ከም መበገስ ወሲድና እምበኣር ንሎሚ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ክኢላ ሕግን ሓላፊ ክፍሊ ዲጂታላዊ ኣስተምህሮ ዩኒቨርስቲ ሜርላንድ ኣቶ ኢሳያስ የማነ ከምኡ እውን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ማቴዎስ ገብሪ ሂወትን እዮም በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ንስማዓ እዮም።
ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢ ክንዛረብ ከለናስ እንታይ ማለትና እዩ ብዝብል ዶ ክንጅምር? ማቴዎስ።
እሺ፣ ቀኒለይ ያው ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ሽሙ ናይቶም ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሎም ነበሩ ሚድያታት እቶም ናይ ሕትመት ሚድያ ይኹን ናይ ብሮድካስት ሚድያ ሓፈሻዊ ናቶም ባህርያት ሒዙ ዝመፀ ናይ ሚድያ ዓይነት እዩ ወይ ፕላትፎርም እዩ። ኣብኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ስፔሻሊ ኣብቲ ናይ ጋዜጠኝነት ይኹን ኣብቲ ናይ ሚድያ ፀባፀባ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ባህርያት ዘለዉውን ክሳዕ እቲ ሰማዓይ ኣንባባይ ከምኡን ተመልካታይ ብኡ ቅርፂ ፎርማታት ዘለዎም ትሕሶታት ዝፍነውሉ ሚድያ እዩ ኢልካ ምግላፅ ይከኣል። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስቲ ናይ ዘሎ ዕቤት ምስቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ድሌት እውን ክኸውን ይኽእል ነፂርካ ክትሪዑ ዘይትኽእል ከምቶም ካልኦት ካብ ዕዳጋ ዝወፁ ዘለዉ ሚድያታት ወይ ከዓ ብዙሕ ኣንባቢ ገለ ኣብ ናይቶም ናይ ሕትመት ስፔሻሊ ነፂኢልካ ወይ ኣቢልካ ክትሪኦ ዘይትኽእል ዓይነት ሚድያ እዩ። ስለዚ ኣብ ቀጥታ ምስቶም ማሕበራዊ ሚድያ ዝተተሓሓዘ እዩ። ክንፅሎ ሰይንኽእልን ብዝብል ክጅምር ሞ ድሓራፍቲ ሕዚ ዘሎ ግን ኣብቲ ሓበሬታ ምፍናው ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ቴክኖሎጂ ተታሒዙ ምስ ናይ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ነገራት እውን ዳይሬክትሊ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅልዋ ዝሕድር ዘሎ ሚድያ እዩ። ስለዚ ኣብቶም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ይኹኑ ኣብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣእምራዊ ይኹን ስነልቦናዊ ፅልዋታት ዝፈጥር ዘሎ ኢለ ክገልፆ ይኽእል።
ይቀኒለይ ኢሳያስ።
ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐ ኮይኑ እቲ ክጥቀስ ዝኽእል መለለይ ባህርያት ናይዚ ማሕበራዊ ሜድያ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ያታዊ ሜድያታት ሓደ እቲ ተጠቃሚ ዘመንጭዎ ሓበሬታ እዩ ወይ ትሕዝቶ። ሕጂ ዝኾነ ሰብ ቴሌፎን ዘላቶ ናቱ ዲቫይስ ዘላቶ እቲ ኣካውንት ዘሎ ባዕሉ ዘመንጭዎ ዝኾነ ዓጋቲ ወይ መማይ ዘይብሉ ትሕዝቶ ዘለዎ ንክመሓላለፍ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ንክጥቀም ዘኽእል ከም ቀንዲ መለለዪ ባህሪ እዩ። ሕጂ ምስቲ ናይ ቀደምያታዊ ሜድያታት ክትነፃፅሮን ከለካ ኣብ ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ጋዜጣ ይኹን ብፀሓፍቲ ጀሚሩ እቲ ምርምር ተገይሩሉ ወይ እውን ሓበሬታ ተኣኪቡ ድሓር ብኤዲተራት ሓሊፉ እዩ ናብ ህዝቢ ናብቲ መወዳእታት ተጠቃማይ ዝዘርጋሕ ነይሩ። በንፃሪ ሕጂ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ ሜድያ ከዓ እቲ ተጠቃሚ ባዕሉ ዘመንጭዎ ዘይኾነ ይኹን መማይ ዝሓልፍ ሓበሬታ ሒዙ እዩ ዝመፅእ። ከም ካልኣይ ቀጥታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ንክመሓላለፍ እውን ዘኽእል እዩ። ግዜ ኣይወስድን እዩ። ኣብ ካልኢታት ፍፃሜታት ክመሓላለፉ ይኽእል እዮም። እቲ ዝርግሐ እውን ሕጂ ጋዜጣታት ወይ ሬድዮ ሲ ድርትነት ናይ ዝርግሐ እውን ነይርዎን እዩ ቅድሚ ሕጂ። ማሕበራዊ ሜድያ ነቲ ዝርግሐ እውን ክሰፍሕ ገይሩ እዩ። ብሓደ ወገን ከምዚ ዴሞክራታይዜሽን ናይ ሓበሬታ ሓደ ወገን ከዓ ብፖርኖ ስለ ዝኸይድ ብዘይ ዝኾነ ምምማይ ብዘይ ብኾነ ናይ ብቕዓት መምዘኒ ይሓልፍ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ብግዜ ምክንያት ካብ ዝንቆፆ ተገዲድና ኣለና ሰንበት ግን ክንቅፅለሉ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ዝፀደቐ ሕጊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተራውለድን ካልኦት ዝምልከቶ ቁም ነገራትን ክሕዝ እዩ ሰንበት ተፀበዩና ሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና እዚና ንመስግን ክንሰናበተኩም ኢና ምስኻትኩም ዝፀናሕና ንጉሱ ታምሬ ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ኣሰናዳካ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምሳኩም ዝፀናሕኩም እኒኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ